Werner Freeman ja ihmisen ääni.
Täällä on jälleen ihmisen ääniohjelma ja minä olen ohjelman juontaja Werner Freeman ja vieraanani on tänään Katriina Järvinen. Tervetuloa.
Kiitos.
Olet kirjoittanut erittäin mielenkiintoisen teoksen Saanko esitellä monenlaiset minämme? Ja tämä on ilmeisesti ihan juuri uunista tullut.
No joo, pari viikkoa sitten.
Sulla on pitkä titteli litania. Sä oot sosiaalipsykologi, sit sä oot antropologi, sit sä olet psykoterapeutti ja kouluttaja. Onko sulla pää kunnossa vielä kaikkea näiden opiskelujen jälkeen?
Niin. En tiedä, vaikea sanoa, mutta kyllä mä oon yrittänyt varmaan nimenomaan pitkälle omaa päätäni selvittää opiskelemalla, että mä oon jotenkin jäsentänyt sitä pään sisäistä hullunmyllyä myös sillä, että mä oon niin kuin aina kirjoja lukiessani miettinyt, että mitä tää tarkoittaisi mun omassa elämässä.
Mistä sä tiesit, että mä juuri tämän tähden kysyn, että onko sulla pää kunnossa? Nimittäin tää sun teoksessa, tää kulkee kahdella tasolla koko ajan. Sulla on tässä hyvin syvällistä ja tämmöistä akateemista pohdiskelua, jota sitäkin käymme tässä ohjelmassa läpi. Mutta sä peilaat sitä kaikkea ajattelua omien kokemuksien kautta.
Joo. Mä aikoinaan, kun yliopistossa opiskelin, niin mulla meni aina sillain tenttiin luku, että mä luin yhden sivun ja sitten tuijotin kaksi tuntia ulos ikkunasta ja mietin, että millä tavalla tämä niin kuin liittyy mun omaan elämään. Et en ollut kauhean tehokas opiskelija, mutta jälkikäteen mä oon ymmärtänyt, että se oli mun ensimmäinen psykoterapia, niin se maisterin tutkinto ja myöhemmin sitten opiskelin vielä jatko-opintoja lisensiaatiksi valmistuin. Et sillä tavalla mä tajusin aika paljon, kun antropologinahan mä oon niin kuin kulttuurien vertailija, mä vertailen eri kulttuureita, niin mä tajusin, että se mun oma menneisyyteni uskon yhteisössä myös oli eräänlainen kulttuuri. Ja sillä tavalla mä tein ne teoriat niin kuin omakseni. Ne on nyt niin kuin työvälineitä mulla elämässä.
Tämä kulttuurihan on nyt tänä päivänä in Eurooppaa hajoamassa, kun on tullut maahanmuuttajia. Nyt näyttää siltä, että voi olla, että Ranskan seuraava presidentti on äärioikeistolainen Le Pen. Amerikassa Donald Trump muun muassa nyt on luvannut jo 55 miljardin lisäyksen puolustusmenoihin. Turkissa eri kulttuurit, näitä voisi katsoa ihan mistä vaan.
Kyllä.
Mikä tässä nyt on sun mielestä kulttuuritutkijana? Miksi nämä kulttuurit on nyt niin, en nyt voi sanoa sotajalalla, mutta miksi ne on saanut tämän maailman tällaiseen kuohuksiin?
No kun ajattelen omastakin 55 vuoden elämän kokemuksestani käsin, niin kyllä maailma on aika lailla mullistunut niin kuin meidän elinaikana ihan niin kuin elinkeinoiltaan ja teknologialtaan. Ja varmaan tämmöiset niin kuin historian murroskohdat sit aiheuttaa ihmisissä suurta epävarmuutta ja uhan kokemusta. Ja silloin tietysti yritetään etsiä syyllisiä siihen, että miksi meillä menee huonosti. Et varmaan on tämmöistä puolustautumista. Suomikin on niinku, mukana tässä globaalissa kehityksessä. Me ei voida enää itse kaikista asioista päättää ja se aiheuttaa sitten ihmisissä semmoista ahdistusta ja turvattomuuden kokemusta.
Onko siinä myöskin se, että me ihmisillä yritämme määritellä itsemme kulttuurin kautta. Ja kun se ei enää tänä päivänä ole niin yksiselitteistä.
Niin, tässä on varmaan joku sellainen, että joillekin ihmisille on ollut niin selvää vaikka, että mitä on suomalaisuus. Mutta mä veikkaisin, että esimerkiksi sinä ja minä, niin meillä on sellainen elämähistoria, että me ei olla välttämättä ihan tunnettu kuuluvamme tähän suomalaisten enemmistöön. Se ei ehkä, tämä maailman mullistuminen uhkaa ihan samalla tavalla meitä, koska me ollaan eletty toisaalta tämmöisessä niin kuin kuitenkin suomalaisessa aika vakaassa yhteiskunnassa, mutta sitten jonkinlaisessa vähemmistössä ja marginaalissa. Eli meillä on ehkä niin kuin semmoinen kaksoistietoisuus. En tiedä, olisiko sulla niitä vähän enemmänkin niitä tietoisuuksia kuin kaksi, mutta se ehkä vähentää sitä uhan kokemusta.
Musta oltiin keikalla tuolla Vammalassa viime lauantaina ja mulla on semmoinen Raikut lavalla kiertue. On toinen raikku myöskin, Rainer Boström. Häntä sanotaan raikuksi. Ja kun hän esitteli meidät, niin hän sanoi, että lavalla on kaksi valteja. Raikku Freeman on jatkoromaani, koska hän on paljon kirjoja. Ja hän on aito romaani, koska hän on paljon hevosia. Mutta sä ilmeisesti viittasit tuolla meidän vähemmistöön kuuluvalla ilmaisulla sitä, että meillä on tämmöinen sama uskonnollinen tausta.
Joo. Sun kohdalla viittasin siihen, että sulla saattaa sitten vielä tosiaan se romaanikulttuuri vaikuttaa, mutta että niin kuin mä tuossa kirjassa kerron, niin mä sain semmoisen oivalluksen opiskellessani juuri sitä kulttuuriantropologiaa, että mähän on niin kuin tämmöisten maahanmuuttajien lapsi, että mun isäni aina korosti sitä, että me ei olla tästä maasta, että meidän kotimaa on taivas ja me ollaan matkalla sinne ja meidän ei pidä niin kuin kiintyä tämän maan tapoihin ja käytäntöihin, että me joudutaan täällä muutama 10 vuotta enintään kärsimään ja sitten me ollaan siellä meidän varsinaisessa kotimaassa. Ja mä sillä tavalla samastuin heti niissä mun opinnoissakin siihen, kun on tutkittu vaikkapa nyt turkkilaisten maahanmuuttajien lapsia, jotka on ihan syntynyt vaikka Ruotsissa tai Suomessa tai Saksassa, mutta heidänkin vanhemmat saattaa suhtautua sillä tavalla, että ei saa niin kuin suomalaistua, että Suomi on paha paikka ja täällä oppii vääriä tapoja, että mehän ollaan varsinaisesti matkalla niin kuin takaisin Turkkiin, kunhan nyt asiat tästä vähän järjestyy. Ja mä luin näitä tutkimuksia ja kuvauksia ja yhtäkkiä ymmärsin, että mäkin olen maahanmuuttajien lapsi, musta yritettiin kasvattaa taivaan kansalaista, vaikka mä synnyin Tampereelle ja Suomeen ja olisin tavallaan halunnut olla tamperalaistyttö.
Sä tässä kirjassa kerrot siitä. Haluksi sä löysit identiteetti siitä, mutta sitten alkoi tällainen älyllinen ja henkinen kysely. Kun mä luin tätä sun kirjaasi, nimenomaan tätä sun lapsusta tässä mielessä, että oli paljon sun elämässä sellaisia otsikoita, jonka alle sun piti sitten mahtua. Mm. Kun mä tulin uskoon vuonna 76, ja mä tulin ihan pystymetsästä, mä olin toinen meidän suvussa, joka tuli uskoon. Ja mun vanhemmat ei ollut koskaan mitenkään kristillisiä. Mm. Niin tätä kirjaa lukiessa mä löysin niin kuin itseni siitä, että kun mä tulin uskoon, niin mun vanhemmat, ne oli täysin niin kuin, mä sain tehdä ihan mitä mä halusin. Heillä ei ollut siis välineitä määritellä mua kristillisesti,
joo,
kun taas sulla oli.
Kyllä mä oon noin 3-vuotiaasta lähtien tiennyt olevani hyvin paha ja niin kuin Jumalalle kelpaamaton. Et siitä lähtien suurin piirtein alettiin vaatia tätä parannuksen tekoa ja kertoo iltaisin, että nyt jos Jeesus tulee omiaan noutamaan yöllä, niin jos siellä sydämessä on joku tahra, niin sitten äiti ja isä lähtee ja kaikki seurakuntalaiset lähtee, mutta mä jään yksin sitten sinne iankaikkiseen kärventymään. Että tämä oli niin kuin se, minkä kanssa mä oon jotenkin elänyt koko elämäni, että jotenkin se pohjimmainen tunne on se, että on huono ja kelpaamaton.
Tekikö se sun psyykkiselle elämälle, minkälaisia vaikutuksia oli?
No, sitä varmaan kehitti semmoisen salaisen minuuden, koska se rima sen uskon suhteen oli niin korkealla, ettei siihen pystynyt yltään. Että mä tässä kirjassanikin kerron, että sittenkin kun mä 9-vuotiaana lopulta niin kuin jotenkin painostuksen alla annoin elämäni Jeesukselle ja tulin uskoon, niin sitten mulle tuli semmoinen pakkoajatus, kun mä tiesin yhden ruman sanan ja jos mä nyt uskallan sen tässä radiossa sanoa, että se oli paska, niin sit kun mä niinku yritin välttää sen paskasanan ajatusta, niin sit mun niinku 9-vuotiaan mieleni hoki sitä paska, ja mä tiesin, että nyt jos taivaat aukeaa ja pasuunat soi, niin mä jään auttamatta tänne, ja sit mä niinku pikkuhiljaa ymmärsin, että se uskoontulo ei auttanut, koska mä en kerta kaikkiaan kelvannut senkään jälkeen nimenomaan muille uskovaisille, että se ei niinku, vaikka puhuttiin paljon siitä armosta, että Jumala armahtaa kaikki syntiset, niin mä koin, että siinä oli semmoinen ristikkäinen viesti, että toisaalta sitten sanottiin, että jos on pienikin paha ajatus, vaikka ei edes teko, niin sillä hetkellä, kun ne taivaat aukeaa, niin se voi olla peli pelattu. Eli että pitäisi joka hetki ikään kuin olla täysin valmis siihen taivaiden aukeamiseen. Et siitä mä sitten niin kuin tavallaan varmaan monet minäni alkoivat kehittyä, koska mä olin koulussa tavallinen iloinen koulutyttö ja sitten vähän semmoinen silmänpalvoja siellä uskon yhteisössä. Mutta sitten mulle, niin kuin kaikille pahoinvoiville lapsille käy, niin mä olin vähän tämmöinen katutyttö. Mä en tässä kirjassa siitä kerro, mutta että musta kehittyi hyvin taitava myymälävaras, koska mä en oikein uskaltanut mennä kotiin iltaisin, koska siellä sitten jatkuvasti vahdittiin tätä, että onko kokonaan antanut elämänsä Jeesukselle vai onko jotenkin väärä ilme naamalla ja kyseenalaistaako tai kiukutteleeko. Et siinä vaiheessa ehkä tavallaan aloin jakautua moneksi eri minäksi.
Rainer Freeman ja ihmisen ääni.
Kuuntelet ihmisen ääni -ohjelmaa. Minä olen Rainer Freeman, ohjelman juontaja, ja vieraanani on sosiaalipsykologi Katriina Järvinen. Tämä on hyvin järisyttävää, mitä olet nyt jo tässä kertonut. Ja mainitsit tuo jakautumisen. Miten tällaista voi selvitä? Pieni lapsi.
Joo, kyllä mä oon ollut siitä järkyttynyt, varsinkin siinä vaiheessa, kun sitten sain esikoislapsen vuonna 1992, niin sitten kun tajusin, että mäkin olen syntynyt samalla tavalla viattomana ihmisenä tänne, mutta että mua on alettu pitään pahana jo ihan pienestä pitäen ja kelpaamattomana, niin kyllä se oli aika kova järkytys. Ja mä sitten muutaman vuoden kuluttua kahden lapseni syntymästä, niin kävin hyvin rankasti siis sitä heidän kasvunsa myötä läpi ja ymmärsin esimerkiksi, että lapselle on ihan normaalia kiukutella, että ei siitä saisi mennä taivaspaikka, että jos vaikka uhmaikäisenä saa semmoisen raivarin, niin että ei ole, et mullahan siitä meni niin kuin taivaspaikka. Ja sitten mä ajauduin kyllä näiden kysymysten kanssa se niin huonoon kuntoon, että sitten pääsin Kelan tukemaan psykoterapiaan tuossa noin 40-vuotiaana. Et se oli sitten niinku niiden opiskelujen jälkeen se niinku toinen terapiani, että se oli se varsinainen terapia. Ja se oli semmoinen käännekohta kyllä näiden minuuksien ymmärtämisessä.
Mennään niin minuuksiin kohta. Voiko tästä vetää sellaisen tiivistelmän? Me saadaan geeneissä joku tietty elämä, mutta me saadaan myöskin sitten niinku sosiaalisena perimänä. Sä sait sellaisen jumalakuvan, jota vastaan sä rimpuilit jo lapsuudestasi. Ja sun vanhemmat piti ilman muuta todellisena sitä heidän edustamansa jumalakuvaa. Ja sinä taas koit, että eihän tällainen ole turvallinen Jumala. Et mikä merkitys tämmöisellä on ihmiselle, että se on näin syvästi sidottu tiettyyn sosiaaliseen perimään ympäristönsä tuotteeksi tulemisena?
Niin. Joo, se onkin aika kohtalon kysymys, tai miten nyt sitten tässä ohjelmassa sitä pitäisi nimittää, sattuman kauppa tai sitten jostakin korkeammalta taholta säädetty, että minkälaiseen perheeseen me tupsahdetaan elämään ja mihinkä niin kuin yhteiskunnan kategoriaan ja ryhmään se perhe kuuluu, koska me ollaan niin kuin biologisesti ajatellen laumaeläimiä, me yritetään aina tulla sen lauman hyväksymäksi. Jos se lauma on vaikka Pohjois-Korea tai entinen Neuvostoliitto tai Natsi-Saksa, niin me yritetään joka tapauksessa, enemmistö ihmisistä yrittää tulla sen hyväksymäksi. Ja sitten se, että sattui syntymään semmoiseen perheeseen, niin se tarkoitti sitä, että se oli se ensimmäinen lauma, jossa pyrki tulemaan hyväksytyksi ja siihen kuului sit koko se seurakunta. Ja sitten myöhemmin kuitenkin tajusi, että koulussa ja muualla on ihan toiset normit. Ja sitten yritti siellä taas, se on ihan elinehto, että esimerkiksi koulussa ei tulisi kiusatuksi, niin taas yrittää tulla siellä hyväksytyksi. Ja ehkä mun minuuten ja ylipäätään kaikkien ihmisten minuus jotenkin kehittyy siitä jännitteestä, että minkälainen jotenkin kokee itse olevansa, mitä toiveita ja tarpeita, unelmia, haaveita on, pelkoja, kauhuja ja muita. Ja sitten miten niiden kanssa käy, kun yrittää tulla sen niin kuin oman ryhmän hyväksymäksi. Ja suurin osa lapsista syntyy semmoiseen perheeseen, että ihan hirveän suurta ristiriitaa ei tule, että kotona noin pääsääntöisesti on aika samat arvot kuin koulussa ja muussa yhteiskunnassa. Mutta sitten jotkut syntyy uskonnolliseen, poliittiseen tai johonkin muuhun fundamentalistiperheeseen, jossa on vain yksi totuus. Ja se kyllä useimmiten repii lapsen jollain tavalla kahtia tai moneen osaan. Että sit se sen jälkeinen elämä on aika lailla semmoista selvitystyötä, että voi ajatella, että alkaa kasvaa varttua vinoon jo pienenä ja sitten sitä yrittää niin kuin suoristua loppuelämänsä.
Sä mainitsit tuossa jossain vaiheessa, että sä jakauduit.
Mm.
Onko niin, että tämä jakautuminen on jakautumista vasta silloin, kun sä tiedostat sen? Vai onko se niin, että sä alat noudattamaan ympäristössä malleja, etkä ymmärrä, kun sä ahdistut, että mistä sä olet ahdistunut?
Joo, näin varmaan on, että kyllä mä syytin vaan itseäni, että mä en pysty esimerkiksi olemaan se uskovainen siellä koulussa ja todistamaan koko ajan Jeesuksesta ja lähtemään luokasta pois, kun siellä esitetään joku Raina-filmi oravasta, koska siis Raina-filmitkin oli niihin aikoihin syntiä. Mä muistan, kun mua monta vuotta piinasi sellainen ajatus, että mä olin katsonut semmoisen Raina-filmin nimeltä Orava, metsiemme eläin, ja mä olin aivan varma, että se taivaspaikka meni siitä, kun mä katsoin sen. Mä ajattelin, että vika on siinä, että mä en pysty olemaan samanlainen joka paikassa. Ja mä oon sitten niin kuin jälkikäteen vasta ymmärtänyt, että mun ahdistukseni johtui siitä, että mulla oli monta eri minää. Itse asiassa sen tiedostaminen on hirveän paljon niin kuin helpottava asia. Et vika ei ehkä ollut minussa, vaan vika oli siinä, että lähes jokainen vastaavassa tilanteessa niin yrittää kuitenkin tulla muiden ihmisten hyväksymäksi. Että mä en vaan kyennyt ottamaan sitä, mistä aina puhuttiin, että pitää ottaa se ihmisten pilkka ja halveksinta ja seistä niissä Jumalan riveissä joka tapauksessa rohkeasti. Ja mä olin niin heikko, mä en kerta kaikkiaan kyennyt siihen, vaan mä halusin niin kuin koulussa, kun mulla oli kuitenkin, mä olin myös aika köyhästä perheestä, me asuttiin vuokrakaksion puolikkaassa, kuushenkinen perhe, ja mulla ei oikein ollut mitään, millä mä olisin voinut päteä, että ei ollut niin kuin autoja eikä hienoja vaatteita, tai siis tarkoitan, että isällä ei ollut autoa eikä meillä ollut kameraa, ja ei ollut oikein mitään, millä mä olisin pätenyt, ja lapset yrittää pätee jollakin asialla, niin mä nyt sitten vaan tein kaikkeni, ettei ainakaan se pahin salaisuus olisi paljastunut, että mä käyn 4-5 kertaa viikossa siellä Saalemissa. Ja meillähän ei ollut televisio ja niistä lapset paljon sitten puhuu televisio-ohjelmista. Mä jotenkin niin outsideri, että siinä sitten räpiköin.
Mennään niihin minuuksiin.
Mm.
Sä kirjoitat täällä esimerkiksi näin, monet eri minät vaikuttavat ja toisinaan kamppailevatkin yksilön mielessä. Missä vaiheessa sulla alkoi tämä fyysinen kamppaileminen?
Mm, Mitä sä tarkoitat siis tuolla?
Myysinen niin kun... sana on ehkä niin. väärä, vaan tämä tietoinen kamppaileminen irti näistä.
Joo, no musta tuntuu, että se kirjastossa sain käydä. Tosin oli niin kun tarkkaa, että mitä kirjoja sieltä kotiin toi, mutta mä löysin kirjastossa ihan sattumalta Martin Luther Kingin, amerikkalaisen ihmisoikeustaistelijan ja papin elämäkerran. Ja mä luin sen ja mä yhtäkkiä tajusin, että mä haluaisin olla jotenkin mukana tässä niin kun maanpäällisessä niin kun taistelussa oikeuden puolesta ja niin kun väärin kohdeltujen, sorrettujen ihmisten puolesta. Ja mä tajusin, että jotenkin se semmoinen kielipeli ja se kaikki, mikä siinä uskonnollisissa yhteisöissä oli, taisteltiin koko ajan sitä saatanaa ja pahaa vastaan, niin jotenkin mä tajusin, että mä haluaisin jotain näin konkreettista, että mä haluaisin niin kuin oikeasti auttaa toisia ihmisiä. Ja silloin varmaan alkoi joku semmoinen tiedostaminen, että mä en pysty tähän, että mä en pysty näitä penkkejä, niin kuin, näitä seurakunnan penkkejä kuluttaa loppuelämään ja esittämään jotakin, mitä mä en ole. Ja siitä se niin kuin hitaasti alkoi ja sitten 19-vuotiaana, kun kirjoitin ylioppilaaksi, niin ihan lakkiaisiltana muutin kotoa, matkustin laivalla Ruotsiin ja asetuin Tukholman Rinkkebyyhyn, jossa oli 96% ihmisistä maahanmuuttajataustaisia. Ja siellä sitten tavallaan niin kuin maailma alkoi avautua ja ne paljon pelotellut pakanakansat sit siellä oli ympärillä, kun Suomessa ei ollut kuin teitä romaaneita ja suomenruotsalaisia ja saamelaisia niihin aikoihin.
Voisiko tämän sanoa myöskin niin, Peri, että kun ihminen alkaa tietoisesti käsittelemään näitä omia perimiään ja näitä monia eri minuuksia, voiko sanoa niin, että sä oivalsit silloin kirjastossa, että se elämä, jota sä olit elänyt, ei ole totta.
Kyllä, kyllä. Pikkuhiljaa sehän oli tietysti aivan kauhea asia. Ei sitä pysty mieli ottamaan yhdellä kertaa vastaan. Se on sellainen yksi pelottava ajatus, joka tulee ja jonka yrittää torjua. Ja sitten se tulee uudestaan ja uudestaan. Ja se tulee isommaksi ja sitä yrittää torjua, mutta samalla ymmärtää, että mulla menee elämä alta, jos mä niin kuin suostun tähän, mitä tämä ääni sisälläni sanoo, niin mullahan käy tosi, tosi huonosti, koska mun perheen ja kaikki niin kuin jotenkin nämä tärkeät sosiaaliset piirit liittyy sinne uskonnolliseen yhteisöön, niin sitä yritti kyllä vastustaa. Se ei ollut mikään semmoinen riemullinen hetki.
Rainer Freeman ja ihmisen ääni.
Vieraanani on tänään Katriina Järvinen, tämä on Ihmisen ääni -ohjelma ja minä olen Rainer Freeman. Kun mä aloin ymmärtämään, että tämä kaikki ei olekaan ihan totta, mitä mä oon ajattelut ja mitä mulla on opetettu, ensimmäinen reaktio mulla oli, että mä koin syyllisyyttä.
Kyllä. Joo, että mä olin nuori nainen ja mä jotenkin koin, että ne oli niinku valtavan isoja verrattuna muhun ne miehet, vanhemmat miehet, jotka siellä päätti, vanhimmistoveljet ja saarnaajat, ja että en mä niin kuin mitenkään näkyvästi uskaltanut asettua heitä vastaan, vaan mä ajattelen, että siellä Rinkkebyyssä mä olin paossa erästä hirmuhallitusta, niin kuin ne muutkin pakolaiset siellä, että kyllä mä niin kuin pakenin tavallaan henkeni edestä, en mä uskaltanut taistella millään tavalla, että se tuntui niin kuin olisi niin kuin noussut vastaan jotain diktatuuria ja vaikka mä en niin kuin fyysisesti pelännyt kuolemaa, mutta jotenkin mä pelkäsin jotakin rangaistusta, että mä oon nyt tehnyt jotakin niin pahaa, että mä en uskalla ikinä enää edes näyttäytyä näille ihmisille.
Mä olen viime aikoina pohtinut paljon tätä, kun jonkun verran seuraan somea, niin mä olen niiden ajatusten, mitä siellä niin kuin kirjoitetaan, niin mä olen jotenkin ruvennut miettimään entistä enemmän tätä, että uskovaiset ei kauheasti puhu ihmisoikeuksista. Että ne jotenkin kaiken niin kuin välittää Jeesuksen kautta. Ja mä oon huomannut tämän, että ihmisoikeudesta puhujat ei ole kauhean suuressa kurssissa kristillispiireissä. Ne luokitellaan humaaneiksi. Ja humaani on aina ollut semmoinen kirosana. Mistä tämä johtuu? Siis kirosana kristillisissä piireissä.
No musta tuntuu, että siinä on käynyt vähän niin hassusti, että siinä yhteisössä muodostuu jotenkin tärkeämmäksi se niin kuin helposti se uskovaisen esittäminen kuin se, että oikeasti sitä Jeesusta ajateltaisiin. Musta tuntuu, että mä pystyn ajattelemaan Jeesusta ja Raamattua vasta 20 vuotta sen jälkeen, kun mä lähdin sieltä. Ja mä esimerkiksi tajusin semmoisen kauhean asian, että ne, mistä eniten piti pysyä erossa uskovaisena, niin nehän oli juuri niitä, joita Jeesus eniten lähestyi. Että niin kuin Jeesushan tykkäs lapsista, niin kuin ihan sellaisina kuin ne oli, varmaan uhmaikäisinä, ja vaikka olisi sanonut paska, niin varmaan Jeesus olisi hyväksynyt. Jeesus lähestyi syntisiä naisia, spitaalisia. Spitaalinen oli varmaan niin kuin joku HIV-positiivinen. Ja varmaan hyväksyi homoja ja ainakin syntisiä naisia ja publikaaneja. Kaikista näistähän sitten piti tehdä nimenomaan ero, kun oli uskovainen. Ja mä oon niin kuin tajunnut, että mä oon vähitellen ikään kuin tullut uskoon luovuttuani uskosta. Että ne asiat, mitkä on ollut arvokkaita, siis Jeesushan oli yhteiskunnallinen radikaali. Sehän toi niin kuin tähän kollektiiviseen kulttuuriin juuri sen, että kaikilla ihmisillä on yhtäläinen arvo syntyperästä, sukupuolesta, etnisestä identiteetistä, sairaudesta, terveydestä, kaikesta tällaista huolimatta. Se oli radikaali ajatus. Mä en tiedä, mihin se on hukkunut, mutta että juuri nämä asiat, jotka Jeesus toi tänne, ne tuntuu olevan kaikista arkaluontoisimpia asioita näissä uskonnollisissa yhteisöissä. Mun mielestä se on kummallinen silmänkääntötemppu, joka juuri sai mut niin kuin tuntemaan oloni aika niin kuin huonovointiseksi siinä yhteisössä, että jotenkin niitä omia ilmeitä ja sitä, että ollaanko kylmällä vai lämpimällä paikalla, niin sitä vahdittiin kovasti ja toisten ilmeitä nimenomaan. Ja epäolennaiset asiat vei niin kuin huomion siitä, mitä mun mielestä Jeesus tähän maailmaan aikoinaan toi.
Taas on unohtanut tämä nimen, emeritaprofessori
Liisa Keltikangas-Järvinen. Joo, ei ole sukua mulle.
Joo. Niin juu, tosiaan, teillä on niin, sama sukunimi. Mulle oli valtava elämys, kun mä luin hänen teoksensa, en muista sen nimeä. Mutta hän mainitsi tässä kirjassa, että ihmisillä on ainakin kolme eri minää. Ensimmäinen minä on se, millaista ihmiset haluavat sinun olevan. Ja toinen minä on se, millaisena sä haluat itsesi olevan ja näkevän. Ja sitten kolmantena on se Ressukka, Raikku ja Katriina. Tässä teoksessa sanotaan se ääneen, saanko esitellä monenlaiset minämme, juuri tuon kirja. Sä vähän kyseenalaistat tätä. Sä jotenkin tuot, niin kuin, että ihmisillä ei ole mitään aitoa minuutta.
Joo, en oikeastaan välttämättä ihan noilla sanoilla, mutta ehkäpä mä ajattelen, että me emme vielä esimerkiksi tiedä niistä tulevista minuuksista, että moni ihminen joutuu esimerkiksi ikääntyneen vanhempansa kohdalla miettimään. Sieltä yhtäkkiä pulpahtaa jotakin niin yllättävää sen vanhan ihmisen suusta, että saattaa tulla semmoinen mieleen, että kuka tämä oikeasti on tämä ihminen, tämä minun äitini tai isäni. Että mä ehkä sen sijaan, että mä puhuisin epäaitoudesta, niin mä ajattelen, että me ollaan vähän semmoisia ihmisrääpäleitä täällä, että me itsellemmekin koko ajan niin kuin ollaan vähän mysteereitä ja ollaan itsemmekin kanssa vähän niin kuin riidoissa. Että vaikka kuinka aito ja autenttinen pyrkisi olemaan, niin jokainen vaikka tunnistaa varmaan jonkun sellaisen, että jos on muuttanut pikkupaikkakunnalta paikkakunnalta Helsinkiin, niin on se kotipaikka minä ja on sitten se helsinkiläisminä ja siitä helsinkiläisyydestä ei sovi puhua siellä pikkupaikkakunnalla käydessään. Ja, me kyllä tiedetään, että on vähän hämmentävää, että kuka mä olen, mutta sitten me yritetään niin kun uskotella, että löydä todellinen minäsi ja ole oma itsesi. Ja mä ajattelen, että kyllä meidän pitäisi pyrkiä jonkinlaiseen rehellisyyteen itsemme kanssa, mutta kyllä se rehellisyys voi myös päättyä siihen, että sanoo, että mä olen aika ristiriitainen ihminen ja vähintäänkin keskeneräinen, enkä tiedä mitä tästä vielä tuleman pitää. Niin kuin mä suakin ajattelen, niin susta on pulpahtanut aika monenlaista niin kuin esiin elämän aikana, mitä olen siis ihan julkisuudesta seurannut sun tekemisiä.
Joo, mä tunnistan itseni tostakin. Mulla minuus on eräänlainen matka.
Mm.
Ja mä oon huomannut silloin, kun musta pulpahtelee näitä uusia, niin mun on pakko ottaa välimatkaa kollektiivisiin yhteisöihin.
Joo.
Mä en mahdu sinne.
Joo, hyvin sanottu. Sullakin on ainakin kaksi kollektiivista yhteisöä, varmaan romaanikulttuuri ja sitten tämä uskonnollinen yhteisö.
Kyllä, ja molemmissa mä oon ollut hyvä sekä paha.
Joo.
Et mä jaan ihmisiä. Taas ihmiset voi vähän suivaantua, kun me puhutaan myöskin minusta, mutta tämä on keskusteluohjelma, en pyrikään olemaan tässä objektiivinen. Ja
eikä me tässä oltaisi, jos ei meillä olisi jotain yhteistä.
Juuri näin. Mun voimakkain kokemus minuudestani tapahtui 14-vuotiaana ja se kävi seuraavasti. Mä olin tulepalava kommunisti, kuuluin SKDL:ään ja olimme Helsingin jäähallissa oli SKDL vuosipäivät, eli puoluekokous. Ja jäähalli oli aivan täys porukka. Ja mä muistan, kun mä rupesin katsomaan ympärilläni. Kalevi Kivisto puhui paraikaa siellä pöntössä. Ja mä rupesin miettimään, että entä jos nämä ihmiset on väärässä?
Mm.
Mutta sitten joku pelästyi minussa ja sanoi, että ei. Nämä ihmiset ovat oikeassa. Ja silloin mä havahduin pelkäämään kollektiivisia yhteisöjä.
Joo.
Musta meni jotain sellaista rikki, jonka kautta mä sain valtavan voiman olla eheä.
Joo.
Siis tää elämän ristiriita kulkee meissä. Ja tämän tähden mä oon niinku ajatellut ja oppinut näkemään, että ihmisyys on matka, ei tila.
Mm, kyllä. Ja jotenkin sunkin kohdalla musta tuntuu, että joskus ne on ehkä niin kuin jonkinlaisia harharetkiäkin, mitä tekee, mutta silti ne on itselle täysin välttämättömiä. Jotakin täytyy käydä tuon pikkupolun päässä niin kuin selvittämässä. Sitä ei voi niin kuin sivuuttaa. Jälkikäteen voi ajatella, että no, se ei ollut se tie, jota halusin jatkaa.
Rainer Freeman ja ihmisen ääni.
Tämä on ihmisen ääniohjelma. Minä olen Rainer Freeman ja vieraanani on kirjailija ja sosiaalipsykologi muun muassa Katriina Järvinen. Sä tuot tässä teoksessa myös aika hienosti sen, että mitä tapahtuisi, jos me oikeasti puhuisimme totta.
Niin, se ei ole ollenkaan niin yksinkertainen asia kuin suomalaisessa kulttuurissa. Me varmaan niin kuin maailmanlaajuisesti ihan siis suomalainen kulttuuri kauheasti korostaa rehellisyyttä ja totuutta. Sitten jos on vielä niin kuin suomalaisen kulttuurin uskonnollisen yhteisön jäsen, niin sitten siellä vielä ylikorostuu se rehellisyys ja totuus. Mutta jos me nähtäisiin niin kuin toistemme ajatuskuplat, niin täällä olisi vaan fyysisesti vahvimmat enää hengissä. Että
eli me oltaisiin tapettu toisemme
niin,
ajat.
Kun mä siinä hissimatkalla näkisin, mitä se toinen oikeasti musta ajattelee ja mun small talkista, niin mä en haluaisi enää samaa hissiin sen kanssa. Eli se on myös meidän pelastus, että me osataan pikkusen niin kuin miellyttää toisia ja ottaa tilanne huomioon, että se ei niin kuin toimisi, että me aina paukutettaisiin vaan sitä yksinkertaista totuutta.
Eli roolit myöskin suojelee meitä. Me tarvitsemme rooleja.
Kyllä, kyllä. Ja sitten tietysti siinä aina piilee mahdollisuus suuriinkin petoksiin. Meillä on valelääkärimme ja valepoliisimme ja kaikki missä sitten niin kuin tämä raja liukuu ehkä liian pitkälle, tai siis varmastikin liukuu. Mutta että jotenkin on kuitenkin suuri matka siitä kohteliaisuudesta ja toisen huomioon ottamisesta siihen, että olisi ihan täydellinen huijari. Ja niin kuin musta tuntuu, että meidän suomalaisten pitäisi ihan kansainvälisyyden nimissäkin jo opetella sitä, että monissa muissa maissa niin kuin sosiaalinen tilanne on tärkeämpi kuin ehdoton toden puhuminen ja rehellisyys. Sitä paitsi elämä on paljon hauskempaa, kuin pikkusen esimerkiksi värittää joskus joitakin juttuja.
Aamen, aamen. Onko se edes mahdollista, että ihminen voisi jossain yhteisössä, kun ajatellaan yhteisön, niin kuin sosiaalipsykologisesti yhteiskunnan mentaliteettia ja toimintarakennetta, niin sehän toimii niin kauan, kunnes tämä arvokohde pystyy samaistamaan meidät toisiimme.
Mm.
Ja kun alkaa rapistua siitä niitä rakenteita, eli niitä opittuja totuuksia,
niin
sosiaalipsykologina sä varmasti ymmärrät, kun mä kysyn, että totuushan on myöskin valinnaiskysymys.
Kyllä, kyllä. Joo, että ihan tämmöisissä maallisissa asioissa välillä miettii, kun ajattelee vaikka semmoista päivittäistä kysymystä, että mitä pitäisi syödä, niin ottaako silloin huomioon terveellisyyden, eettisyyden, johon kuuluu vaikka lapsityövoima tai eläinten kärsimykset, ekologisuuden, kuinka paljon vettä on tuhlattu johonkin. Loppujen lopuksi pitää valita joku totuus, sitten on ekonominen totuus, onko varaa ostaa sitten edes sitä oikea oppista. Et mun mielestä myös se totuus ja oikein tekeminen on usein hyvin ristiriitainen asia, että jos mä nyt vaikka päätän, että mä valitsen sellaisen totuuden, että mä rehellisesti sanon aina ihmisille oman totuuteni, niin silloin mä loukkaan esimerkiksi sit semmoista toista arvoa, että mun pitää ajatella, että kaikilla ihmisillä on omat niin kun, alemmuuden tunteensa, vajavaisuuden kokemuksensa, eikä mulla ole niin kun oikeutta myöskään loukata toisia ihmisiä. Että se totuus on, totuutta on oikeasti aika vaikea löytää. Et me voidaan sitä niinku yrittää lähestyä, mutta löydämmekö me sitä koskaan?
Tähän sopii hyvin esimerkiksi homot ja lesbot. Että heitä saa lyödä kyllä kuin vierasta sikaa. Toisaalta toinen puoli on sitten taas se, että tänä päivänä sä oot epänormaaliille, että sä oot vähintään lesbo.
Niin,
siis,
niin.
Siis media ja julkisuushan on tänä päivänä niin täysin esineellistänyt sitten myöskin heterot.
Niin, niin, joo.
Et sun täytyy olla jollakin tavalla poikkeava ollaksesi normaali. Että nämä molemmat osapuolet on tänä päivänä. Mutta tämä lähtökohta on, että kun uskovaiset, niillä on raamattu. Niin ikään kuin se raamattu antaa niille luvan, ottaa sieltä jakeen ja sanoo, että kaikki homot joutuu helvettiin. Siis en mä löydä raamatusta tällaista totuutta.
Mä en tiennyt homoista ja lesboista silloin lapsena mitään, mutta mä usein mietin ihan niitä semmoisia kummallisia normeja, mitä vaikka meidän naisten ulkonäköön oli, että tytöillä piti olla tiukat letit ja vanhemmilla naisilla nutturat. Ja mä aina yritin kysyä, että missä kohtaa raamattua se sanotaan, että kun siellä sanottiin, että hiukset ovat naisen huntu, ja mä aina yritin, kun en saanut lupaa pitää niin kuin pitkiä hiuksia niin edes auki niihin aikoihin, niin yritin kysyä sitä, että missä kohtaa se sanotaan, mutta sitten aina sanottiin, että musta on väärä henki ja että mun pitää niin kuin pyytää, että Jumala antaa mulle oikein hengen, että aina niin kuin väärä henki laittoi sitten tällaisia kysymyksiä. Että tämä on sitten se viime kädessä, millä puolustaudutaan, jos joku tekee tämmöisen hankalan kysymyksen, kuten sinä äsken, että Raikku, et kai tee nyt väärässä hengessä tuota kysymystä. Ja sitten me tarkkaillaan aina, kenellä on oikea ja kenellä väärä henki. Ja mun mielestä silloin ollaan aika niin kuin hetteisellä suolla ja väärän vallan käytössä alueella.
Mutta kyllähän se tänä päivänäkin on ihan samalla tavalla kuin meidän nuoruudessa ja lapsuudessa varsinkin. Mä oon tehnyt semmoisen havainnon, että papit ja pastorit on menettänyt valtavasti arvovaltaa 90-luvulta lähtien.
Joo.
70-80-luvu oli kollektiivisuuden kulta-aika.
Mm, mm.
90-luvulla yhtäkkiä mediaan alkoi tulla tällainen ole itsesi sankari.
Joo, kyllä.
Ole itsesi luoja. Mm,
ole ja paras versio itsestäsi.
Juuri näin, unelmoi, sinä olet unelmiesi arvoinen. Tämä teki semmoiset, myöskin kristillisissä yhteisöissä alkoi tällainen patriarkkojen kyseenalaistaminen. Ja joo, mä väitän, tänä päivänä papeilla ja pastoreilla on aika vaikeeta.
Joo.
Kun ihmiset alkoi ajatella myöskin omilla aivoilla.
Joo. No en enää sitten tota historiaa niin paljon tunne sen 80-luvun jälkeen, mutta mun mielestä se kuulostaa hyvältä. Mä ajattelen esimerkiksi tällä tavalla niin kuin, no nyt jo aikuisten lasten vanhempana, mutta mä ajattelen, että valta ei ole paha asia. Sitä tarvitaan. Me ollaan laumaeläimiä. Meistä on turvallista, kun joku johtaa tilanteita. Mutta sen vallan pitäisi olla läpinäkyvää, että ihan äitinäkin, niin mulla on ollut oikeus kieltää ja puuttua tiettyihin asioihin mun alaikäisten lasten elämässä. Mutta mun mielestä mun täytyy pystyä perustelemaan. Mulla pitää olla jonkinlaiset perustelut. Ei ne yleensä niitä edes kysynyt, mutta tarvittaessa mä olisin sitten voinut sanoa, että esimerkiksi koska vastaan teistä vielä ihan oikeudellisestikin, niin en salli, että teette sitä tai tätä. Et samalla tavalla mä ajattelen, että kaikki yhteiskunnan auktoriteetit, niin se on hyvä, että meidän pitäisi niin kuin valvoa heidän tekemisiään. Meidän pitäisi uskaltaa kysyä perusteluja, ja tämä koskee nyt sitten jo uskonnollisia yhteisöjäkin.
Se on minusta todella eheyttävä seuraus, mitä tästä yksilön nostamisesta mun mielestäni tapahtuu.
Niin, koska se arvostus pitää siinä tapauksessa ansaita, että sitä ei saa. Ei voi sanoa, että Jumala puhui 30 vuotta sitten minulle, että lähde julistamaan evankeliumia, ja sitten sen jälkeen saa tehdä mitä tahansa, ja muka siellä aina vaan Jumala on niinku taustalla, vaan kyllä sitten ihmisten edessäkin pitää vastata tekemisistään.
Rainer Freeman ja ihmisen ääni.
Kuuntelet ihmisen ääni -ohjelmaa. Vieraanani on sosiaalipsykologi, kirjailija Katriina Järvinen, ja minä olen Rainer Freeman, tämän ohjelman juontaja. Selviytyäkseen kai ihminen kuitenkin tarvitsee jonkinlaisen symbioosin näistä monista eri minuuksista. Mitä sä asiantuntijana, mitä sä neuvoisit meitä maatiaisia?
No varmaankin jotenkin tämmöistä tietoisuudesta se lähtee, että kyllä se minä on niin kuin aika automaattinen, paitsi sitten jos mennään jo ihan tämmöisiin niin kuin vakaviin mielenterveyshäiriöihin, niin kuin psykoosiin ja tämmöiset dissosiaatiohäiriöt.
Suomennatko?
Joo, psykoosi on semmoinen, että todellisuuden taju niin kuin häviää, että saattaa vaikka alkaa kuvittelemaan, että on Jeesus tai joku semmoinen, että muut eivät jaa sitä kokemusta, että
entäs
sinä olet Jeesus. Ja dissosiaatiohäiriö voi juuri tämmöistä traumasta eli mielelle ylivoimaisesta tapahtumasta johtuen, niin ihminen saattaa niin kuin jakautua moneksi eri henkilöksi, jopa ihan sillä tavalla, että hän aika ajoin, aikuinen ihminen vaikka puhuu 3-vuotiaan tavoin tai sitten jollakin muulla tavalla ei enää ymmärrä, että kuka on. Ja silloin puhutaan jo sellaista niin kuin vakavasta psykiatrista sairaudesta. Mutta usein me pysytään aivan kasassa, vaikka olemmekin siellä kotipaikkakunnalla eri ihmisiä kuin nykyisessä ympäristössä. Se on meissä aika automaattisesti kuitenkin. Me ollaan vähän niin kuin semmoisia hämähäkkejä, jotka on rakentanut tämmöisen tarinan. Hämähäkillä se on seitti. Meillä se on semmoinen oma elämäntarina, että mikä mun nimi on ja missä mä synnyin ja missä mä kävin koulua ja ketä mun elämään kuuluu. Ja siinä mä yritän niin kuin kiipeillä siinä ja pysytellä siinä, että kyllä se aika hyvin yleensä onnistuu, mutta se, että ei ole mitenkään vaaraksi sille, jos aika ajoin kokee aika isonkin semmoisen kriisin, että nyt mä en kyllä ymmärrä yhtään, kuka mä oon ja mihin mun pitäisi tästä mennä. Että se on aika luova tilakin välillä olla vähän niin kuin täysin pallo hukassa.
Meillä on opetettu tämä, ja voi olla, että se on ihan meissä jo ihan perimänäkin, että me emme saa ikään kuin olla en tiedä tilassa, tai että me hyljättäisi joku, jos ei meillä ole heti välittömästi tilalle jotain. Tehän elämä näin menee.
Ei. Joo, noin se on. Silloin niin kuin mua vanhemmat sukupolvet, niillä oli semmoisia niin kuin nasevia sanontoja, että sitä saa mitä tilaa ja niin makaa kuin petaa ja itku pitkästä ilosta, mutta sitten me 60-luvulla ja myöhemmin syntyneet kehitettiin näitä, että ei mitään hajua, pallo hukassa. Eli kai tämä maailmakin on muuttunut sellaiseksi, että et meillä tosi usein on sellainen olo, että ei ole mitään käsitystä. Mun mielestä sellaisten ihmisten, joilla on valtaa, asiantuntijavaltaa tai niin kuin sullakin on, Rainer, semmoista mallin valtaa, niin meidän pitäisi puhua enemmän siitä, että nyt on semmoinen elämänvaihe, että on ihan yhtenä isona kysymysmerkkinä, että ei tässä vielä oikein löytynyt niin kuin uutta polkua, mitä lähtee astelemaan. Yleensä ihmiset kuitenkin hyväksyy sen, jos sitä ei yritä niin kuin peittää.
Mä olen huomannut omassa julkisessa elämässäni, elettiin 90-luvun alkua. Mä olin ilmeisesti ensimmäinen, joka antoi loppuunpalamiselle niin kuin nimen.
Joo.
Siihen 90-luvun alussa julkis, varsinkaan laulaja, ei saanut olla heikko. Se oli jotain ihan ennen kuulumatonta, jos sä osoitit, että sä oot vähän niin kuin samanlainen kuin ne kuulijatkin. Yksi asiantuntija, en mainitse hänen nimeä, koska hän on kieltänyt sen. Hän oli seurannut mun haastatteluja ja mun elämää. Ja hän otti yhteyttä silloiseen Polar-artisteihin, joka mua myi. Hän oli antanut sitten paperille neuvoja, että miten sun kannattaa niin kun lähteä tästä eteenpäin. Ja mun elämääni on tullut aina ulkopuolelta joku, joka on sanonut, just silloin kun mä oon ihan niin kuin out. Ihan niin kuin pimeä, ei mitään hajua. Mutta mä olen pannut merkille, koskaan ei ole ollut uskovaiset nämä. Tai mikäs mä oon sanomaan, totta kai he voi olla uskovaisia nämä, mutta nyt meidän mittapuun mukaan. Ne on aina ollut niin kuin ulkopuolelta. Jotenkin, että niillä on niin kuin rohkeutta nähdä se tilanne niin kuin suurempana kuin meillä, jotka eletään niin kuin tässä omassa umpiossamme.
Joo. Mä oon kans kokenut, että jotenkin sen jälkeen, kun mä oikeastaan niin kuin lopetin ihmeisiin uskomisen, niin ne ihmeet niin kuin alkoi mun elämässä. Ja mä ihan kerron lyhyesti vielä sellaisen, että kun mä olin mun elämän tosi pahassa kriisissä silloin nelikymppisenä ja olin psykoterapiassa, niin mä sain jostain numeron tämmöiselle selvänäkijälle ja se ei yhtään kuulunut mun maailmankuvaan, mutta hätä ei lue lakia. Ja sitten mä heti tiesin, että tämä on hyvä puhelinsoitto ja tunnin verran oltiin puhuttu, niin tämä iäkäs nainen sanoi mulle jotain Jumalasta. Ja sitten mä sanoin, että no mä en mielelläni nyt sotkisi tähän Jumalaa, että tämä on ollut hieno keskustelu, mutta kun mulla on tämmöisiä huonoja kokemuksia, että mä sanoin niin kuin leikillisesti, että mä en nyt ehkä tähän tätä Jumalaa tarvitsisi. Ja sitten tämä vanha nainen sanoi mulle, että sä et tarvitsekaan Jumalaa, mutta se on niin, että Jumala tarvitsee sinua. Ja tämä on ollut mulle semmoinen jälkikäteen ajatellen aika käänteen tekevä asia, että mä oon ajatellut, että mä elän tätä elämääni aivan maallisena ihmisenä. Mä kirjoitan kirjoja, mä autan ihmisiä psykoterapiassa, mä kannatan hyvinvointiyhteiskuntaa, mä maksan veroja sen, minkä pystyn. Ja jos jossakin se oikeudenmukainen Jumala on, niin ehkä se on niin, että hän niin kuin ei tarvitse sitä minun vankkumatonta uskoani, vaan ehkä sitten voi olla niin, että mua käytetään tällä tavalla. Että tämä oli yksi niistä ihmeistä.
Aivan loistava
kokemus. Ja tuli aivan väärästä osoitteesta. En mä sen koommin osoittanut selvänäkijöille.
Tämä on ollut todella mielenkiintoista keskustelua. Vieraanani on ollut Katriina Järvinen. Toivotan sulle oikein hyvää jatkoa, menestystä ja ollaan turvallisesti rikki Jumalan armossa. Kiitos.
Kiitos.